Tervetuloa mukaan kemian maailmaan. Tämä on etälukion orgaanisen kemian ensimmäinen ohjelma. Ohjelma antaa kuvan orgaanisen kemian kehityksestä, mitä orgaaninen kemia on tänä päivänä ja mitä tulevaisuus voi tuoda mukanaan. Olen Leena Turpeenoja Kuopion Lyseon lukiosta. Mukanani ovat Kalle Lehtiniemi Siilinjärven lukiosta sekä professori Reino Laatikainen Kuopion yliopiston kemian laitokselta. Minkä takia olet valinnut orgaanisen kemian kurssin opinto-ohjelmasi?
Lähinnä jatko-opiskelujen kannalta, ja kemia nyt on muutenkin mielenkiintoinen aine, ja itse olen ajatellut joko lääketieteelliseen tai sitten yliopistolle solu- ja molekyylibiologia, missä siitä on paljon hyötyä.
Mä ajattelin, että jos lähtisin ulkomaille opiskelemaan arkeologiaa, niin saattaisi olla hyötyä, jos tietäisi jotakin orgaanisesta kemiasta. Voisi olla todella hyvä ajatus, niin sitten ymmärtäisi jotenkin paremmin, mitä siellä tunnella puhutaan yliopistossa.
No onhan orgaaninen kemia varmasti osa yleissivistystä. Onhan hyvä tietää hiilen kemiasta ja yleensäkin elämän kemiasta.
Minkälaisia ajatuksia orgaanisen kemian työmenetelmät tuovat mieleen?
No lähinnä tämmöiset laboroinnit laboratoriossa eri menetelmillä. Yksi on tislaus ja sitten käytetään näitä pyrettejä ja muita pipettejä, joilla saadaan pieniä pitoisuuksia sitten määritettyä ja saadaan tarkat arvot niistä laboratoriomenetelmillä.
Lähinnä tulee mieleen polttokokeet, joita tehtiin orgaanisen kemian kurssilla ja siinä se varmaan lähinnä onkin.
Kun lehdistössä paljon puhutaan esimerkiksi urheilijoiden doping-näytteistä ja monesti puhutaan hyvinkin pienistä pitoisuuksista, niin mitä arvelet, miten tällaisia pieniä pitoisuuksia voidaan ihmisestä määrittää?
No luultavasti ensiksi otetaan verikoe ja viedään se laboratorioon tutkittavaksi ja käytetään apuna joitain aineita, jotka sieltä sitten niin kuin saa esille nämä mahdolliset aineet, mitkä ovat sitten kiellettyjä näissä.
Doping-aineita varmaan selvitetään verikokeista vertaamalla normaaliin vereen joihinkin kemiallisiin aineisiin.
Pienien pitoisuuksien mittauksissa arvelen, että saatettaisiin käyttää jotakin vaikka kromatografiaa tai vastaavaa menetelmää.
Ohjelmamme on otsikoitu öljylampusta muistimolekyyleihin. Voisitko Kalle selvittää, miten öljy liittyy orgaanisen kemian kehitykseen?
Alun perin öljyllä tarkoitettiin kasviöljyjä, joita saatiin puristetuksi esimerkiksi oliivipuun hedelmistä. Tällaista öljyä käytettiin jo ennen ajanlaskumme alkua polttoaineena lampuissa sekä myös voiteluaineena. Vasta 1800-luvulla löydettiin uutta raaka-ainetta. Tällöin maaöljyä alettiin pumpata ja jalostaa bensiiniksi, petroliksi, dieselöljyksi sekä erilaisiksi voiteluaineiksi. Runsaan 100 vuoden aikana öljyjalostus ja siihen pohjautuva petrokemia ovatkin laajentuneet suurteollisuudeksi. Maaöljyn löytäminen vauhdittikin orgaanisen kemian kehittymistä sellaiseksi kemian alaksi, mitä se nykyään on.
Kasviöljyjä ja maaöljyä on kumpaakin käytetty sekä voitelu- että polttoaineena. Onko niiden kemiallinen rakenne myös sama?
Kasviöljyt eivät ole lainkaan sukua maaöljylle, sillä kasviöljyt ovat glyserolin ja pitkäketjuisten karboksylihappojen eli rasvahappojen estereitä. Kasviöljyt ovat tavallisesti useiden estereiden seoksia, joissa rasvahapot ovat joko tyydyttyneitä tai tyydyttymättömiä. Maaöljyt taas sisältävät vain erilaisia hiilivetyjä, kuten alkaaneja, alkkeeneja, alkyyneja sekä syklisiä ja aromaattisia hiilivetyjä.
Kumpaakin on kuitenkin käytetty myös polttoaineena. Mitä kasvi- tai maaöljylle tapahtuu sen palaessa?
Vaikka kasvi- ja maaöljyn kemiallinen rakenne on hyvin erilainen, molemmat sisältävät hiiltä ja vetyä, kasviöljyt lisäksi happea. Kun öljy palaa siten, että happea on riittävästi, muodostuu lopputuotteena hiilidioksidia ja vettä. Samalla vapautuu energiaa.
Sanotaan myös, että elimistö polttaa esimerkiksi ravinnosta saatuja rasvoja. Onko tämä reaktio samanlainen kuin äsken mainittu öljyn palaamisreaktio?
Periaatteessa kyllä, sillä elimistössämmekin orgaanisten yhdisteiden palamisreaktioiden lopputuotteena syntyy hiilidioksidia ja vettä. Samalla elimistö saa energiaa, jota kuluu solujen uusiutumiseen sekä aineenvaihdunnan muihin reaktioihin. Ylimäärä energiaa varastoidaan niin sanottuihin energiarikkaisiin yhdisteisiin kemiallisena energiana.
Raamatusta löytyy ilmaisu, vesi muuttui viiniksi. Tämä viitannee siihen, että viini on ollut tunnettu jo hyvin pitkään ihmiskunnan historiassa.
Valkoviini on niin painavaa, se on niin paljon vettä. Me sitten ruvettiin miettimään kerran, että miten saisi kevyempää valkoviiniä. Ja no se on hyvin helppo, että kiteytetään vesi pois sieltä. Eli se tapahtuu niin, että ottaa tuommoinen 1,5 litran muovipullo. Panee täyteen valkoviiniä ja pakkaseen. Noin 3 viikkoa tai kuukausi tai mieluummin 2 kuukautta pidetään pakkasessa. Ja sen jälkeen vaan se pullo otetaan ylös suina, otetaan korkki pois ja tehdään pieni reikä siihen toiseen päähän. Ja annetaan valua sitä pullon sisällöstä noin 1/2. Ja siinä on 2 kertaa väkevämpää valkoviiniä kuin se alkuperäinen. Ja se vesi kiteytyy, se on ihan vanha kemistin tämmöinen peruskonsti. Se vesi kiteytyy ulos siitä viinistä. Ja se on noin 2 kertaa väkevämpää kuin tavallinen valkoviini ja hirmu hyvä.
Jo 12 000 vuotta sitten osattiin valmistaa viiniä käyttämällä. Aluksi viinirypäleet kävivät viiniksi sattumalta, mutta melko pian ihminen valjasti tämän käymisprosessin tarkoituksellisesti omaan käyttöönsä. Kylmimmillä seuduilla kehiteltiin myös oluenpano, koska viinirypäleiden kasvatus oli mahdotonta. Viiniä tai olutta höyrystämällä saatiin tiivistymään kirkasta palavaa nestettä, oli löydetty uusi menetelmä, joka soveltui nesteiden erottamiseen. Menetelmä sai nimekseen tislaus. Tislausta on käytetty nesteiden erottamiseen jo yli 5000 vuotta sitten Mesopotamiassa.
Jos jätät viinipullon avoimeksi, viinistä sanotaan tulevan etikkaa. Mitä viinille tällöin tapahtuu?
Viinin muuttuminen etikaksi on reaktio, jossa etanoli hapettuu ilman hapen vaikutuksesta etikkahapoksi. Tämä on helposti tapahtuva kemiallinen reaktio, johon pohjautuu muun muassa erilaisten viinietikoiden tuottaminen. Tarkemmin orgaanisen kemian reaktiota tarkastellaan sarjan toisessa ohjelmassa.
Kädessäni on lehtileike, jossa kerrotaan seuraavaa. Lääketieteen historian vanhimpina dokumentteina pidetään papyruskääröjä, jotka on kirjoitettu 1500 vuotta ennen Kristusta. Niissä on ohje, jonka mukaan myrttikasvien lehtiä imemällä nivelkivut vähenivät. Lisäksi Hippokrates antoi neuvon imeskellä pajukasvien kuoria jo 400 vuotta ennen Kristusta. Näkyvätkö nämä löydöt vielä nykypäivän orgaanisessa kemiassa?
Molemmat havainnot liittyvät yleisesti käytettyyn kipulääkkeeseen eli aspiriiniin. Sekä myrttikasvien lehdistä että pajunkuoresta saadaan salisylihappoa, joka toimii kuumetta alentavana aineena. Kun oli havaittu, että salisylihappo aiheuttaa ikäviä vatsakipuja, jotka johtuvat sen huonosta vesiliukoisuudesta ja mahalaukun limakalvoja tuhoavasta vaikutuksesta, pyrittiin kehittämään saman vaikutuksen omaava, mutta vähemmän vatsaa ärsyttävä aine. Vuonna 1899 saksalaisen lääketehdas Bayerin kemisti Felix Hoffmann keksi yhdistää salisylihapon etikkahappoon asetyylisalisylihapoksi, jonka nykyisin tunnemme kauppanimellä aspiriini. Tämä oli sysäys, jonka myötä Bayer on kasvanut maailman 10. suurimmaksi lääkealan yritykseksi. Vuonna 1999 aspiriini siis vietti 100-vuotisjuhlia. Aspiriini on pitänyt hyvin pintansa särkylääkkeiden joukossa, vaikka silläkin on mahaa ärsyttävä vaikutus. Tätä haittavaikutusta on edelleen pyritty vähentämään valmistamalla niin sanottuja puskuroituja aspiriinitabletteja.
Olemme esitelleet muutamia tärkeitä esimerkkejä orgaanisen kemian kehityksestä. Orgaaninen kemia on hyvin laaja kemian osa-alue, sisältäen yli 10 miljoonaa tunnettua yhdistettä. Professori Reino Laatikainen, mitä orgaaninen kemia on tarkkaan ottaen määriteltynä?
Orgaanisen kemian käsite otettiin käyttöön joskus vuoden 1800 tienoilla. Silloin se tarkoitti elävissä organismeissa esiintyviä ja niille ominaisia aineita, joita voitiin eristää tutkimusta varten. Jo alkimistisella ajalla tunnettiin etikkahapon lisäksi ruokosokeri, maitosokeri ja rypälesokeri. Mutta vasta niinkin myöhään kuin 1700-luvun lopulla ruotsalainen Scheele onnistui eristämään joukon kiteytyviä orgaanisia happoja, kuten viini, sitruuna, omena ja oksalihapon. Lisäksi Scheele saa kunnian maitohapon ja virtsa-aineen, eli urean löytämisestä. Samoin aikoin Lavoisier teki havainnon, että orgaaniset yhdisteet sisältävät pääasiassa hiiltä, vetyä, happea sekä usein typpeä. Kun saksalainen Wöhler onnistui valmistamaan vahingossa virtsa-ainetta ammoniumsyanaatista vuonna 1828, voitiin vihdoin luopua käsityksestä, että orgaaniset yhdisteet saattavat muodostua vain erityisen elonvoiman vaikutuksesta. Orgaaninen kemia on siis hiiliyhdisteiden kemiaa. Luonnossa olevien lukemattomien hiiliyhdisteiden lisäksi on laboratoriossa valmistettu ainakin 10 miljoonaa orgaanista yhdistettä.
Hiilen kyky muodostaa miljoonia erilaisia yhdisteitä perustuu seuraaviin seikkoihin. Hiili kykenee sitoutumaan toisiin hiiliatomeihin, jolloin muodostuu eri mittaisia ketjuja tai erikokoisia renkaita tai suuria verkkorakenteita. Hiili muodostaa kestäviä sidoksia myös muiden alkuaineiden kanssa, erityisesti vedyn, hapeen, typeen, halogeenien ja rikin kanssa. Hiilen 4 kovalenttista sidosta voivat olla yksinkertaisia, kaksois- tai kolmoissidoksia, jolloin yhdisteiden määrä edelleenkin kasvaa. Kun käytimme ilmaisua ainakin 10 miljoonaa tunnettua yhdistettä, tarkoitimme, että nämä yhdisteet on joko eristetty luonnosta tai ne on valmistettu laboratoriossa ja niiden rakenne ja ominaisuudet tunnetaan. Elävät eliöt ovat monimutkaisia orgaanisten yhdisteiden tehtaita. Luonnossa orgaanisia yhdisteitä valmistuu kasveissa, eläimissä ja mikrobeissa, niin sanotuissa biosynteeseissä. Tällaisia biosynteesien lopputuotteita ovat esimerkiksi etanoli, etikkahappo, kolesteroli, ruokosokeri, nikotiini ja energiarikas adenosiinitrifosfaatti. Biomolekyyliä voidaan joko eristää eri eliöistä tai kasveista, mutta identtisiä molekyyliä voidaan myös valmistaa, eli syntetisoida laboratoriossa. Biomolekyylien lisäksi laboratorioissa voidaan syntetisoida sellaisia molekyyliä, joita ei luonnossa esiinny. Esimerkkejä ihmisen kehittämistä molekyyleistä ovat halogenoidut hiilivedyt, erilaiset tuholaismyrkyt ja räjähdysaineet. Lisäksi monet lääkeainemolekyylit ovat täysin synteettisiä valmisteita. Öljynjalostus hyödyntää luonnosta saatavaa maaöljyä. Noin 90% öljytuotannosta käytetään polttoaineeksi. Loput 10% käytetään erilaisten petrokemian tuotteiden valmistukseen. Petrokemian tuotteita ovat muun muassa muovit, lääkkeet, liuottimet ja keinokuidut. Öljynjalostuksen eri vaiheissa käytetään hyväksi niin sanottua jakotislausta, jonka avulla erotellaan raakaöljystä erilaisia hiilivetyjä sisältäviä jakeita eli fraktioita. Jakotislausta kutsutaan myös fraktiotislaukseksi. Osa suurista hiilivetyketjuista pilkotaan pienemmiksi rakenteiksi eli krakataan. Lisäksi hiilivetyjen molekyylirakennetta voidaan muunnella niin sanotulla reformointireaktiolla, jolloin suoraketjuiset alkaanit haaroittuvat tai syntyy syklisiä rakenteita. Tislaus on keskeinen erotusmenetelmä öljynjalostusta ajateltaessa, mutta orgaanisen kemian laboratorioista löytyy nykyisin monia muitakin menetelmiä, joiden avulla voidaan erottaa aineita toisistaan, tutkia niiden rakennetta ja määrittää pieniä pitoisuuksia. Professori Laatikainen, mitkä ovat tänä päivänä merkittäviä orgaanisen kemian tutkimusmenetelmiä?
Orgaaninen kemia, kuten kemia yleensäkin, on voimakkaasti instrumentalisoitunut ja tietokoneistunut viime vuosikymmeninä. Jos nyt aloitetaan vaikkapa aineiden eristämisestä ja tunnistamisesta, niin erilaiset kromatograafiset menetelmät ovat nykyään tärkeitä. Kromatografiassa aine johdetaan erottelukoloonen, joka on täytetty sopivalla materiaalilla. Kulkiessaan ilma- tai nestevirran mukana koloonen läpi näytteen komponentit kulkevat eri nopeudella. Esimerkiksi pienet molekyylit kulkevat nopeammin kuin suuret. Erottuneet komponentit voidaan johtaa massaspektrometriin, missä niitä pommitetaan elektroneilla. Yhdisteet hajoavat pommituksessa tunnusomaisesti ja syntyvien ionien massat voidaan määrittää hyvin tarkasti. Tulkitsemalla syntyvä spektri ja vertaamalla sitä spektrikirjastoon voidaan aine usein tunnistaa ja myös sen määrä näytteessä arvioida. Tekniikka sopii esimerkiksi doping-analyysiin. Jos massaspektrometrin analyysi ei riitä tai sovi aineen rakenteen selvittämiseen, käytetään erilaisia spektroskooppisia menetelmiä. Näistä tärkeimmät ovat infrapuna, eli IR, ja NMR, eli ydinmagneettiresonanssispektroskoopia. IR-spektroskopia perustuu aineen kykyyn absorboida infrapunaa, eli lämpösäteilyä. Se on varsin herkkä ja sitä voidaan käyttää erilaisten molekyylissä olevien atomiryhmien tunnistamiseen. Ydinmagneetissa resonanssispektroskopiassa, eli NMR:ssä, näyte asetetaan suprajohtavalla magneetilla aikaansaatuun hyvin vahvaan magneettikenttään. Molekyylissä olevat vetyytimet käyttäytyvät magneettikentässä kuin pienet magneetit ja antavat molekyylit tunnusomaisen spektrin käytettäessä normaalia kännykän radiotaajuutta. NMR-spektri sisältää erittäin käyttökelpoista tietoa molekyylin yksityiskohtaisesta rakenteesta ja on siten korvaamaton väline esimerkiksi synteettisessä kemiassa valmistettaessa uusia yhdisteitä. Näiden lisäksi voidaan mainita myös röntgendiffraktio, joka on käyttökelpoinen, jos aine vaan saadaan kiteytettyä.
Mainitsit äsken tietokoneet. Mikä on niiden rooli nykyaikaisessa kemiassa?
Tietokoneilla on todellakin hyvin tärkeä rooli nykyaikaisessa kemiassa. Ensinnäkin ne ovat usein olennainen osa mittausvälineitä, minkä lisäksi niitä tarvitaan sekä mittaustulosten käsittelyyn että analysointiin. Myös erilaiset spektri- ja rakennekirjastosovellutukset ovat tärkeitä. Toinen laaja käyttöalue on molekyylimallitus, jota käytetään kemiallisten rakenteiden visualisointiin. Molekyylimallitus on oikeastaan suuri joukko matemaattisia menetelmiä. Näistä molekyylimekaniikassa molekyyli kuvataan mekaanisen laitteena ja on siten tärkeä väline esimerkiksi proteiinirakenteiden tarkastelussa tai suunniteltaessa uusia lääkeaineita. Toisaalta pienten molekyylien elektronisia ominaisuuksia voidaan laskea kvanttimekaniikkaan perustuvien mallien avulla. Näiden mallien avulla voidaan saada tietoa rakenteista tai ilmiöistä, joita on hyvin vaikea tutkia kokeellisin kemian menetelmin.
Voisitteko selittää meille hieman lääkemolekyylien suunnittelussa käytettäviä menetelmiä?
Monien lääkemolekyylien keksimisen lähtökohtana on ollut ja on edelleen havainto, että joillain luonnonaineilla on joitakin fysiologisia vaikutuksia. Aspiriinikin löytyi aikoinaan tutkittaessa pajunkuoresta tehtyä uutetta, jolla oli kipua poistavia ominaisuuksia. Esimerkkejä vastaavista keksinnöistä löytyy aivan viime vuosilta. Tällainen on marjakuusen kuoresta eristetty taksoli, josta on nyt kehitetty erittäin hyvä syöpälääke. Taksoli on esimerkki aktiivista rakenteesta, joka on löydetty seulomalla luonnonyhdisteitä, jota on sen jälkeen sitten muunneltu niin, että nyt on saatu alkuperäistä tehokkaampia ja vähemmän haitallisia ominaisuuksia omaava lääkeainemolekyyli. Nykyään on kehitetty myös erittäin tehokkaita menetelmiä tuottaa ja seuloa molekyyliseoksia aktiivisen rakenteen löytämiseksi. Joskus puhutaan molekyylikirjastoista. Toinen tärkeä lääkeainekehitysstrategia perustuu lääkeaineen kohdemolekyylin rakenteen ja toiminnan kautta tapahtuvaan säätelyyn. Esimerkiksi viruksen vaippaproteiinin rakenne voidaan määrittää röntgendiffraktiolla ja sen jälkeen suunnitella molekyylimallituksen avulla molekyylejä, jotka estävät proteiinin ja täten viruksen toiminnan. Näin on mahdollista suunnitella erittäin valikoivia lääkeaineita.
Professori Laatikainen, olin mukana tilaisuudessa, jossa esittelitte mielenkiintoista tutkimusalaa, jota kutsuitte nanoteknologiaksi. Mistä tässä on kysymys?
Modernit menetelmät mahdollistavat varsin suurten molekyylisysteemien valmistamisen ja analyysin. Tämä on tuonut mukanaan tutkimusalan, jota kutsutaan nanoteknologiaksi tai supramolekyylikemiaksi tai isäntävieraskemiaksi. Näiden alojen kehitys alkoi kruunueetteristä, jotka ovat rengasmaisia yhdisteitä, joiden rengasrakenteessa joka kolmas atomi on happi ja joiden molekyylimallit ovat kruunumaisia. Valmistamalla erikokoisia renkaita saadaan isäntämolekyylejä, jotka sitovat valikoivasti erikokoisia positiivisesti varautuneita ioneja, eli vieraita. Näin esimerkiksi natriumhydroksidi sitoutuu renkaaseen ja liukenee orgaanisiin liuottimiin, joihin se liukoisuus muuten on hyvin pieni. Itse asiassa myös luonnosta löytyy vastaavia systeemeitä. Esimerkiksi valinomysiini liuotessaan solukalvoon lisää kalvon kalium- ja natriumläpäisevyyttä ja täten sotkee bakteerin energiatalouden ja toimii antibioottina. Nykyään valmistetaan isäntämolekyylejä, jotka osaavat tunnistaa hyvin erilaisia vierasmolekyylejä ja joihin on liitetty myös erilaisia käskymekanismeja. Viime vuosiin asti tutkimus on ollut hauskaa ja jännittävää perustutkimusta, jossa valmistetuille systeemeille on annettu sellaisia nimiä kuten molekyylipinsetit tai lassokruunueetterit. On myös valmistettu molekyylejä, jotka lisääntyvät itsestään. Kemiallisestihan tämä tarkoittaa sitä, että nämä molekyylit katalysoivat omaa synteesiään, kuten oikeastaan DNAkin. Nyt näkyvissä on myös näiden molekyylien sovellutuksia.
Mainitsitte samassa yhteydessä myös biomimeettisen kemian. Mitä sillä tarkoititte?
Eräs supramolekyylikemian tarkoituksista on valmistaa systeemejä, jotka simuloivat, matkivat biologisia ilmiöitä. Meitä Kuopion yliopiston kemian laitoksessa kiinnostaa muun muassa strategia, jossa tutkimalla luonnon proteiineja pyritään löytämään mielenkiintoisia ominaisuuksia omaavia osarakenteita. Näin esimerkiksi tietyn verisuonien seinämäproteiinin rakenteesta löydetyn aminohapperakenteen lisääminen molekyyliin saa molekyylin hyvin herkäksi lämmölle, niin että lämpötilan nostaminen saa molekyylin kutistumaan hyvin tehokkaasti. On myös valmistettu materiaaleja, jotka reagoivat herkästi valoon, paineeseen tai vaikkapa sähkökenttään.
Nykyaikaisten tutkimuslaitteiden ja tietokoneiden avulla saadaan nopeasti tietoa orgaanisten molekyylien rakenteesta. Mutta esimerkiksi ympäristötutkimuksissa tai doping-tutkimuksissa harvoin riittää pelkkä yhdisteen tunnistaminen, vaan on selvitettävä paljonko ainetta on. Miten pitoisuudet voidaan määrittää ja miten pieniä pitoisuuksia voidaan ylipäätään mitata?
Kromatograafiset menetelmät ja massaspektrometria mahdollistaa haitallisten aineiden pitoisuuksien määrittämisen hyvin alhaisista pitoisuuksista. Esimerkiksi dioksiineja, jotka ovat erittäin vaarallisena pidettyjä ympäristömyrkkyjä, voidaan määrittää pikogramman määristä, mikä tarkoittaa 10 potenssiin miinus 12 grammasta näytteihin. Samoin kannabiolihuumeiden tai anabolisten steroidien käyttö paljastuu veren massaspektrometriprofiilista jopa viikkojen kuluttua sen jälkeen, kun vaikuttavia molekyylirakenteita on nautittu tai ne ovat hajaantuneet metaboliteikseen. Kannattanee mainita, että kemiluminesenssiin, eli muun muassa kiiltomatojen pimeässä valoa tuottavaan luciferiniin perustuvat menetelmät mahdollistavat jopa muutaman ATP-molekyylin havaitsemisen. Tämä on jälleen esimerkki ideasta, joka perustuu havaintoon luonnosta.
Kaikki varmaan tunnemme suomalaisia lääketehtaita ja suomalaisen öljynjalostuksen, mutta voisitteko kertoa, mitkä ovat suomalaisen orgaanisen kemian tutkimuksen painopistealueita tai tärkeitä kehittämiskohteita?
Orgaanisen kemian osaajia työskentelee hyvin erilaisissa tehtävissä ympäristöanalytiikasta lääketehtaisiin. Tällä hetkellä vahvassa nousussa on synteettinen kemia. Myös materiaalikemian voisi mainita tässä yhteydessä. Meitä täällä Kuopion yliopiston kemian laitoksella kiinnostaa erityisesti biotieteellinen kemia, jota tuolla aiemmin jo hieman kuvailinkin. Biotieteellisessä kemialla tarkoitamme orgaanisen kemian tutkimusta, joka on jossain biotieteiden, eli biokemian, biologian, lääketieteen ja kemian välimaastossa. Eräs tutkimusalueemme on lääkeainesynteesi ja lääkeainesuunnittelu sekä niihin liittyvät teoreettiset ja kokeelliset menetelmät, erityisesti joissa tietokoneilla on vahva rooli. Näin lopuksi voi vielä sanoa, että vaikka orgaaninen kemia vaatiikin kemistiltä sekä vahvoja teoreettisia tietoja että teknisiä taitoja, suurin osa työstä tapahtuu edelleen laboratoriossa ja vaatii kemistiltä luovuutta ja mestarikokin otetta.
Koska tunnettuja orgaanisia yhdisteitä on yli 10 miljoonaa, on pitänyt kehittää järjestelmä yhdisteiden nimeämiseksi niin, että nimestä voidaan päätellä, mitä yhdistettä tarkoitetaan. Nimet vahvistaa kemian kansainvälinen nimeämisjärjestö IUPAC, eli International Union of Pure and Applied Chemistry. Järjestö on laatinut yksityiskohtaiset ohjeet, joiden perusteella monimutkaisetkin yhdisteet voidaan nimetä. Esimerkiksi 2-propanoni on asetonin systemaattinen nimi. Siitä selviää, kuinka monta hiiliatomia yhdisteessä on ja missä kohdassa molekyyliä niin sanottu toiminnallinen ryhmä on. Systemaattisten nimien rinnalle on vakiintuneet usein niin sanottuja triviaalinimiä, jotka eivät kerro juuri mitään molekyylin rakenteesta, mutta ovat helpompia käyttää arkipäivän tilanteissa. Jos laboratoriolähetteessä lukisi 3-hydroksi, 17, 6-metyyli, isoheptyyli, perhydro, syklopentano, fenantreenimääritys. Emme osaisi arvatakaan, että olemme menossa kolesterolimittaukseen. Toinen esimerkki triviaalinimen käyttökelpoisuudesta on 1980-luvulla löydettyjen hiilen allotrooppisten muotojen nimeäminen fullereeneiksi. Nämä pallohiilet rakentuvat 5 ja 6 hiiliatomia sisältävistä renkaista siten, että jos molekyylin nimi kirjoitettaisiin tekstinkäsittelyohjelmalla kirjasinkoolla 12, veisi se A4-paperilla lähes 5 riviä. On siis helpompi vain sanoa fullereeni kuin lukea 5 riviä pitkä systemaattinen nimi. Orgaanisten yhdisteiden nimeämissääntöjä löydät oppikirjoista. Tiivistettynä säännöt sisältävät seuraavat asiat. Molekyylissä olevien hiilien määrä ja niiden järjestyminen sekä niin sanotut toiminnalliset eli funktionaaliset ryhmät ja niiden sijainti. Kertaamme vielä keskeisiä asioita. Orgaaninen kemia on hiiliyhdisteiden kemiaa. Hiilivedyt ovat hiilen ja vedyn muodostamia yhdisteitä. Hiilivetymolekyylit voivat olla avoketjuisia, syklisiä tai aromaattisia. Maaöljy ja maakaasu ovat hiilivetyseoksia. Jos rakenteessa on hiiliatomien välisiä kaksois- tai kolmoissidoksia, yhdiste on tyydyttymätön. Öljyn jalostuksessa erilaiset hiilivedyt erotetaan jakotislauksella. Petrokemian tuotteiden, esimerkiksi muovion valmistus, perustuu hiilivetyjen reaktioihin. Lääke- ja muoviteollisuus ovat suuria orgaanisen kemian teollisuusaloja. Orgaanisen kemian keskeinen erotusmenetelmä on tislaus. Lisäksi käytetään erilaisia kromatografisia menetelmiä. Orgaanisten yhdisteiden rakennetutkimuksessa käytetään IR, NMR ja MS-tekniikoita. Nykyaikaiset analyysilaitteet pystyvät mittaamaan esimerkiksi ympäristö- tai dopingnäytteestä pikogramman eli 10 potenssiin miinus 12 gramman pitoisuuksia. Olet kuunnellut ensimmäisen osan orgaanisen kemian kurssista. Orgaanisen kemian kurssiin kuuluu 3 muuta osaa, joissa käsitellään orgaanisten yhdisteiden luokittelua ja reaktioita, biokemiaa sekä polymeerikemiaa. Kurssiin liittyy myös VVV-materiaalia, jonka löydät Opetushallituksen etälukiosivuilta.